Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Նախընտրական քարոզարշավի 7-րդ օրը շուրջ 1.11 իշխող հանրապետականը մարզերին խոստանում է միլիոնավոր դոլարների ներդրումներ, երկրին անվտանգություն։
Մենք պոպուլիստական բան չենք ասում, չենք փորձի արհեստական դուր գալ։ Ասել ենք այն, ինչի տակից կարող են դուրս գալ։
Ով է պատասխանատու եւ ինչու չեն բացահայտվում բանակում կատարվող հանցագործությունները։ Պաշտպանության նախկին նախարար Օրոդաշնիկի առաջնորդ Սերյան Օհանյանը սլակն ուղում է դեպի արդարադատության համակարգը։
Թերությունների զգալի մասը ոչ թե պաշտպանության նախարարից է կախված ձերել, այն դատաիրավական համակարգից։
Արարատում հակի հանդիպումները բազմամարդ չեն եղել, Դաշինքում վստահ են վախի եւ փողի պատճառով։
Փողի կուսակցությունները մրցելու են խաղաղության կուսակցության հետ։
Ով է ինն ուժերից առաջատար ըստ ազատության մայրաքաղաքում ու մարզերում անցկացրած հարցումների։
Անցյալ անգամ 5 չարենցներն էին համոզում ընդրել այս կամ այն տեխնազուրին։ Այս անգամ Վարբեդը Ավետի Սահակյանն է, խոսքս 1000 դրամի եւ 10000 դրամի մասին։
Կանդրադառնանք նաեւ միջազգային լրահոսի թիվ 1 թեմային՝ Նիդերլանդների եւ Թուրքիայի միջև սրվող հարաբերություններին, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի վերջին լուրերը։ Թուրքիայի նախագահն այսօր սպառնացել է ամենակոշտ ձևով արձագանքել Նիդերլանդների իշխանություններին, որը 3 թույլ չտվեցին թուրք նախարարներին հանրահավաք անցկացնել Ռոտերդամում Էրդողանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների օգտին։ Ֆաշիզմը մինչ օրս լայն տարածում ունի Արևմուտքում, այսօր Ստամբուլում կրկնել է Էրդողանը, զգուշացնելով, Հոլանդիան շատ բարձր գին կվճարի իր այս քաղաքականության համար։ Նիդերլանդների կառավարությունը 3 նախ վայրեջքի թույլտվություն չեր տվել Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի ինքնաթիռին, ապա երկրից դուրս հրավիրել Թուրքիայի ընտանեկան հարցերով նախարար Ֆաթմա Բեթուլսայանկայանին, ով մտադիր էր Ռոտերդամում հանրահավաք անցկացնել։ Նրանք պետք է պատասխան տան իմ երկրի քաղաքացիների, իմ արտգործնախարարի հանդեպ այդ լկտիկ հայլերի համար, Արևմուտքը հստակ ցույց տվեց իր իրական դեմքը, այսօր հայտարարել է Էրդողանը, ընդգծելով, որ պատրաստվում է առաջիկայում անձամբ եվրոպական երկրներ այցելել։ Նիդերլանդների վարչապետնի պատասխան այսօր հայտարարել է, թե ամեն ինչ կանի թուրք-հոլանդական այս աննախադեպ լարվածությունը մեղմելու համար։ Միաժամանակ ընդգծել, Անկարայից ներողություն խնդրելու մասին խոսք անգամ չի կարող լինել։ Այդ մարդիկ մեզ մեղադրում են ֆաշիստական և նացիստական քաղաքականության մեջ։ Մենք պետք է ներողություն խնդրենք, տարակուսել է Մարկ Ռյուտեն։ Երեկվա միջադեպից հետո այսօր առավոտյան Ռոտերդամում Թուրքիայի հյուպատոսության մոտ հարյուրավոր թուրքեր բողոքի ցույց են անցկացրել, որը վերածվել է անկարգությունների։ Ոստիկանությունը ստիպված է եղել շներ և ջերցան մեքենաներ կիրառել կանձերփակալվածներ։ Ցույցերը տեղի ունեցել նաև Անկարայում, Հոլանդիայի դեսպանատան, և Ստամբուլում, հոլանդական հյուպատոսարանի մոտ։ Ցուցարարները ձվեր և քարեր են նետել շենքերի ուղղությամբ։ Ավելի վաղ Գերմանիան և Շվեցարիան էին արգելել թուրք պաշտոնյաներին իրենց երկրներում քարոզարշավ իրականացնել ապրիլի 16-ին կանալիք սահմանադրական հանրաքվեի օգտին, որի նպատակն ըստ փորձագետների երկարաձգել և ամրապնդել Ռեջեփ Էրդողանի իշխանավարումը։ Անցած գիշեր բախումներ են տեղի ունեցել վրացական Բաթումի քաղաքում, տեղի բնակիչների և ոստիկանության միջև ավելի քան 20 մարդ ուժել է, այդ թվում 11 ոստիկան և 1 պատգամավոր։ Ցույցը սկսվել է այն բանից հետո, երբ ոստիկանությունը տուգանել է 2 վարորդների, որոնք պնդել են, թե խախտում չեն կատարել և կտրականապես հրաժարվել են վճարել գումարը։ Ոստիկանությանը դիմադրություն ցույց տալու համար 6 մարդ է ձերբակալվել։ Ավելի ուշ ներքին գործերի նախարար Գեորգի Մգերիշվիլին հայտարարել է, թե նրանք ազատ են արձակվել, սակայն վարչական պատասխանատվության կենթարկվեն։ Աբխազիայի ճանաչված հանրապետությունում այսօր խորհրդարանական ընտրություններ են, ազգային ժողովի 35 տեղի համար 137 տեկնածու է պայքարում։ Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին արդեն հայտարարել է, թե այս քվեարկությունը չի կարող իրավական ուժ ունենալ։ Իրանը ցուցադրել է տեղական արտադրության տանկ և հայտարարել է զանգվածային արտադրություն սկսելու մասին, հաղորդում են տեղական լրատվամիջոցները։ Երկրի պաշտպանության նախարար Հոսեյն Դեղանն այսօր հայտարարել է, որ քարար կոչվող տանկը կարող է հրթիռներ կրակել և դրանք ճշգրտորեն կառավարել։ Նրանց պնդամբ իրենց այդ արտադրանքը կարող է մրցակցել աշխարհի ամենաառաջատար տանկերի հետ՝ հզորությամբ, ճշգրտությամբ և շարժունակությամբ։ Հարավային Կորեայի պաշտոնանկարված նախագահ Փարկ Գուն-հեին այսօր լքել է նախագահական նստավայրը։ Ավելի վաղ անցած ուրբաթ Հարավային Կորեայի սահմանադրական դատարանը հաստատել էր երկրի առաջին կին նախագահին անվստահություն հայտնելու խորհրդարանի որոշումը։ Հարավային Կորեայում քաղաքական ճգնաժամը սկսվել էր անցած տարվա հոկտեմբերին, երբ մամուլում փաստեր հրապարակվեցին նախագահի ընկերուհու կողմից իշխանության վրա ազդելու փորձերի և կոռուպցիոն գործարքների վերաբերյալ։ Այսքանը միջազգային լրահոսից հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկում արդեն 7-րդ օրն է 9 քաղաքական ուժեր հանդիպումներ են անցկացնում ապրիլի 2-ին կանալի խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակի հասնելու համար։ Իշխող հանրապետականը 3 սահմանամերձյունիքում էր այսօր Վայոց ձորում։ Կարուզաշավի գլխավոր դերակատար նստեյության վարչապետ Կարեն Կարապետյանն է, որի անունը սակայն իշխող կուսակցության նախընտրական ցուցակում չկա։ Արդեն շուրջ 1 տասնյակ երկրի զարգացման հիմնական պատասխանատու ուժը աղքատությամբ ու գործազրկության բարձր ցուցանիշներ ունեցող այս համայնքներում միլիոնավոր դոլարների ներդրումներ է խոստանում։ Տեղից պատմում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Այսօր Վայոց ձորում ընթացող հանրապետական կուսակցության քարոզարշավի ընթացքում պատասխանելով ազատության հարցին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ասաց, որ իշխող հանրապետականը ներկայացրել է ու գնում է կոշտ ու կտրուկ բարեփոխումների, ըստ էության վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հակադարձում էր ընդդիմախոսներին, ընդդիմադիրներին, ովքեր պնդում էին, որ Հայաստանի ոչ թե երկարաժամկետ հեռանկարային ծրագիրը պետք զարգացման համար, այլ կոշտ ու կտրուկ բարեփոխումներ։
Ես չեմ կարծում, որ մեր բարեփոխումները կտրուկ եւ արագ չեն։
Ասպեք 5 տարվա ծրագիր ունեք դեպի։
Ինչքան հորիզոնը երկար է, դա չի նշանակում, որ շատ ուշ է սկսելու։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ իշխող հանրապետական կուսակցությունը այսօր իր քարոզարշավն անցկացրեց Վայքում, Մալիշկա գյուղում եւ Եղեկնաձոր քաղաքում։ Քվեարկելով Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը, դուք քվեարկում եք Հայաստանի անվտանգությանը, վստահեցնում էին հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները։ Այս թեմային առավել մանրամասն հենց անդրադարձավ պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, Եղեկնաձորցիներին կոչանելով ապրիլի 2-ին քվեարկել հենց հանրապետական կուսակցության օգտին։
Ես պետք է ձեզ ընդամենը խնդրեմ, որ ապրիլի 2-ին գալով ընտրատեղամաս դուք հիշեք, որ բացի այն բոլոր հաճելի եւ խոստումնալից գաղափարներից, որ դուք կլսեք այս քարոզարշավի ընթացքում, առաջին հերթին դուք կվեեք տալի մեր երկրի անվտանգության եւ պաշտպանության համակարգի համար պատասխանատու քաղաքական ուժի։
Ի տարբերություն նախորդ օրերի քարոզարշավի, հանրապետականներն այսօր փոքրինչ համեստ էին իրենց սկսակցության գնահատականների առումով։ Այսօր մասնակցած են Վիգեն Սարգսյանը, չասած, որ իրենք մրցակիցներ չունեն, վարչապետ Կարեն Կարապետյանն էլ բոլորին խորհուրդ էր տալիս քվեարկել այն կուսակցության օգտին, ում ծրագրերը ոչ կընտրողները կգտնեն, որ առավել նպատակահարմար է, եւ հենց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը նստեղության առավել մանրամասն ներկայացրեց կուսակցության նախընտրական ծրագիրը, ասաց, որ արհեստական բան չեն գրել, վստահեցնում էր, որ իրենք իրենց սխալների վրա, հանրապետական կուսակցությունը իրենց սխալների վրա արդեն փորձվել են, գիտեն թույլ եւ ուժեղ կողմերը։
Կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի գոնե այդ հարցում, Արցախի արժանապատվության եւ ինքնասիրության հարցում, վստահ է, որ մենք երբևիցե թույլ չենք տա, որ արժանապատվությունը եւ մեր ապագան, մեր ամբողջ ազգի ապագան, որը որոշվում է այսօր Արցախի ֆրոնտային գծի վրա, լինի թերի, եւ մենք այս հարցում շատ վճռական ենք եւ հետեւողական։ Մենք ներկայացրել ենք ձեզ տնտեսական զարգացումների ծրագիր, որտեղ հստակ ախտորոշել ենք բոլոր ոլորտների մեր պրոբլեմները, հիվանդությունները, թերի կետերը եւ նեղ տեղերը, եւ տվել ենք տեսլական, թե ոնց պետք է շարժվենք, ուր պետք է գնանք։ Հիմնական պրոբլեմը եւ թույլ կետը արդյունավետությունն է։ Մենք արդյունավետությունը պետք է բարձրացնենք ամեն ինչում։
Ինչպես 3 Սյունիքի մարզում, այնպես էլ այսօր Վայոց ձորի մարզում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խոսեց ներդրումների մասին։ Վայոց ձորի մասով ասաց, որ ակնկալում են, որ միայն այս տարի կլինի 109 միլիոն դոլարի ներդրում, հիմնական ուղղությունները հանքային ջրերի արդյունաբերությունն է, կաթի ու պանրի արտադրությունը եւ խաղողի մշակումը։
Ուզում եմ վստահ լինեք, որ մենք պոպուլիստական բան չենք ասել։ Չենք փորձել արհեստական դուր գալ։ Ասել ենք այն, ինչի տակից կարող ենք դուրս գալ։
Ըստ էության հանրահավաքի տեսքով հանրապետական կուսակցությունը քարոզարշավն անցկացրեց միայն Եղեկնաձոր քաղաքում, իսկ Մալիշկա գյուղում եւ Վայք քաղաքում եւ նախատեսված էր հանրահավաք կար համապատասխան այսպես հարթակ, բայց վարչապետ Կարեն Կարապետյանը այդ երկու համայնքներում նախընտրեց ելույթների փոխանեն բարձրապես զրուցել քաղաքացիների հետ, լսել նրանց ուզող հարցերը, դրանք հիմնականում կենցաղային բնույթի էին, որոնց մեծ մասին վարչապետ նարձականքում էր, որ այդ պահին նախընտրական շրջան է եւ շատ հարցերին հասկանալի պայմաններով նա չի կարող ընթառաջել։ Քարոզաշավի ընթացքում մեզ հաջողվեց նաեւ մի փոքրիկ հարց ուղղել պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանին, ով ավելի վաղ հայտարարել էր, թե հանրապետական կուսակցությունը մրցակից չունի, իսկ նրանք, ովքեր փորձում են մրցակցել, անգամ 2000 հստաված անձ չեն կարողանում ապահովել ընտրություններում։ Նրա այս խոսքին հակադարձել էր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, ով ասել էր, որ եթե չլինի Սարգսյանը, ապա Վիգեն Սարգսյանը ըստ էության 3 հստաված անձ չի կարող ունենալ անգամ։
Իրանք շատ ճիշտ են ասում, ցանկացած մարդ պետք է քաղաքական ուժի մեջ լինի, որպեսզի կարողանա թիմ հավաքի։ Երբ որ ես խոսում եմ թիմի մասին, ես նկատի ունեմ անհատների թիմերը, ես նկատի ունեմ կուսակցությունների թիմերը։ Իհարկե, պետք է ժողովրդին ներկայանալ թիմով, որը նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին է մասնակցում, որը մասնակցել է նախորդ խորհրդանական ընտրություններին մեծամասնական ընտրակարգով։ Այլապես, այդ քաղաքական գաղափարը իրականացնելը շատ բարդ է լինելու։ Իմ ասածը ճիշտ դրա մասին է, նեզ որ իմ խոսքները ձեր ասածի պես հաստատում են իմ ասածը։
Եվ հենց այս 3 համայնքային հանդիպումներով էլ ավարտվեց այսօր հանրապետական կուսակցության Վայոցդորի մարզում ընթացող քարոզարշավը, ասեմ, որ Վայոցդորը եւ Սյունիքի մարզը բնակչության ցակավության դերևս պատճառով այս տարի ընտրական նորոգի համաձայն ընդգրկված են 1 ընտրատարածքում։ Ինչպես 3 Սյունիքի մարզում, այնպես էլ այսօր Վայոցդորի մարզում թե վարչապետ Կարեն Կարապետյանը եւ թե պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը իրենց քարոզարշավի ընթացքում այցելում էին համայնքներ իրենց ծառայողական մեքենաներով։
Ինչպես լսեցինք, վարչապետն ու կառավարության անդամները ոչ միայն մասնակցում են քարոզարշավին, այլև հանդիպումների մեկնում պետբյուջեի հաշվին տրամադրված ծառայողական մեքենաներով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 3 արձագանքել է այս մասին ընդդիմության քննադատություններին պնդելով, վարչապետի քարոզարշավն իրավաչափ է և որևէ խախտում չկա։ Մանրամասնում է Տաթև Լազարյանը։
Վարչապետի կողմից Սյունիքի մարզում իրականացված քարոշչությունն իրավաչափ է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պարզաբանում է ներկայացրել մամուլում և սոցցանցերում վերջին օրերին քննարկվող հարցի վերաբերյալ, թե արդյոք Կարեն Կարապետյանը իրավունք ունի առանց արձակուրդ գնալու աշխատանքային ժամերին հանրապետականի օգտին քարոշչություն իրականացնել։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մոկուչյանի, քարոշչություն անելու սահմանափակումը կապված է ոչ թե աշխատանքային ժամի, այլ պաշտոնական լիազորությունների իրականացման հետ։ Հետևաբար վարչապետի կողմից Սյունիքի մարզում իրականացված քարոշչությունը իրավաչափ է եւ չի խախտում ընտրական օրենսգիրքը։
Օրենսդրությունը շատ հստակ ամրագրել է, ոչ թե ընդհանրապես սահմանափակում քարոզարշավին մասնակցելու եւ քարոշչություն իրականացնելու, այլ սահմանափակել է դրա իրականացման եղանակը, այսինքն լիազորությունները իրականացնելիս զուգահեռաբար չի կարելի իրականացնել քարոշչություն։ Սա է սահմանափակումը, որը ամրագրված է օրենսդրությամբ։
Երբ նա աշխատանքային ժամին է, ասենք, քարոշչություն իրականացնում։
Խնդիրը հետեւյալն է, օրենսդրությունը չի նշել աշխատանքային ժամին կամ աշխատանքային ժամից դուրս, որովհետեւ օրենսդրությունը շատ հստակ ամրագրել է կանոն լիազորությունների իրականացում, որովհետև աշխատաժամանակը տարբեր անձանց համար տարբեր բնույթ է կրում, կա նորմավորված աշխատաժամանակ, կա չնորմավորված, դրա համար օրենսդրության մեջ հստակ կիրառված է լիազորություններ իրականացնելիս եզրույթը, ինչը նշանակում է, որ եթե իրականացվում է կոնկրետ պաշտոնով պայմանավորված լիազորություններ զուգահեռ կամ միաժամանակ չի կարող իրականացվել նաև քարոշչություն։ Օրինակ, կառավարության նիստը երբ վարվում է վարչապետի կողմից, կառավարության նիստի ժամանակ չի կարող զուգահեռաբար իրականացվել քարոշչություն։
Այդ դեպքում ինչու է օրինակ կրթության նախարար Լևոն Մկրտչյանը հայտարարել, թե արձակուրդ է վերցնում քարոզարշավ իրականացնելու համար։ Ըստ Տիգրան Մոկուչյանի, կրթության և գիտության նախարարը ևս կարող էր արձակուրդ չվերցնել, պարզապես չքարոզել իր լիազորություններն իրականացնելու ժամանակ։
Ինքը կարող էր արձակուրդ չգնալ, եւ բնականաբար նախորդ իրավանորմը արդեն գործելու էր, որովհետեւ եթե նա արձակուրդում չի գտնվում, ապա իրականացնում է նաեւ պաշտոնական լիազորություններ, որոնց ժամանակահատվածում կամ լիազորություններ իրականացնելիս նա չէր կարող օգտվել քարոշչություն իրականացնելու հնարավորությունից։
Այսինքն ստացվում է, որ Պաշտոնյան ինքն է ընտրում, որ ժամին աշխատի, որ ժամին քարոշչություն իրականացնի։
Խնդիրը չպետք է զուգակցել ժամանակահատվածի հետ, օրենքը շատ հստակ է ամրագրել։ Խնդիրը պետք է զուգակցել վերջինիս լիազորությունների իրականացման հետ։
Գյումրու ժորնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության անդամ Լևոն Բարսեղյանը, սակայն, հակադարձում է, եթե վարչապետը ոչ նորմավորված գրաֆիկով է աշխատում, ապա օրենքով պետք է սահմանված լինի, որ ժամերին է նա գործադիրի ղեկավար, որ ժամերին քարոզիչ։
Մենք պիտի իմանանք, իր օրվա որ ժամի որ րոպեից է ինքը վարչապետ, որ ժամի որ րոպեից վարչապետ չէ, քարոզի չէ։ Օրինակ տեսեք, ավելի խորամանկ սխեմա էլ կարող է լինել, ամբողջ ճանապարհին Երևանից մինչև Կորիս ինքը կարող է վարչապետ լինել ավտոյի մեջ, հենց իշնում է ցած, ոդը տնում է կետնին, ասում է ընտրեցեք հանրապետական կուսակցություն, կարող է ասել, որ այդ հատվածը ես վարչապետ չէի, դարձել էի քարոզիչ։ Հետո այն մնացած ժամանակը, մանավանդ ետքալը, հա գնաս գալու ժամանակ իրար ես գումարում, ստացվում է օրական 8 ժամ ինքը վարչապետ է եղել, բայց ավտոյում է եղել վարչապետ։ ճանապարհին է եղել ուղակի վարչապետ, ինչ անի խեղճ մարդը, այդ ընթացքում ինչ կարողացել որպես վարչապետ արել է, իսկ այն մնացած հարցվածը արդեն վարչապետ չի եղել, հասկանում եք, սրանք մանիպուլյատիվ մեկնաբանություններ են, խուլիգանություններ են ուղակի, որոնք ուղակի պրոդուկտն են պետության զավթված լինելու, ավտորիտար ռեժիմի ինքնարտահայտման ձևերից մեկն է, իբր իրենց փողերը քիչ է, մնացած վարչական ռեսուրսը քիչ է, այս ժուլիկություններն են անում։
Բարսեղյանը վստահ է, սա հանրային ռեսուրսի չարաշահման օրինակ է։
Հանրային ռեսուրս է չարաշահում։ Ես մուծել եմ այդ մարդուն, որ ինքը գնա հասնի հերհեր գյուղ, սկսի ինձ մարդկանց բացատրել, որ հանրապետական կուսակցությունը աննման է, հա՞, կամ խոստանալ Վասյուկիներ, ինչ թե թեմանդրություններ են, սա բան է, հենց ավտորիտար բուրգն է, եւ ուղղակի մենք գնահատական ենք տալիս ու ոչինչ չի փոխվում այս իմաստով, այլ ցինիզմը հասել է գագաթնակետին։ 17 տարվա ընթացքում մեզ ընդհանրապես հաջողվել է առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ դասարանցիներին թույլ տալ, որ տանենք հարուզարշավների, ուրիշ փոփոխություն վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասով չի ստացվել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմադիր օրոն այսօր արմավիրում էր Դաշինքի առաջնորդող պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանն այս օրերին ստիպված է արձագանքել ընդդիմախոսների քննադատություններին նախ եւ առաջ իր գլխավորած գերատեսչության, բանակի արդյունավետության, մարտունակության ու զինված ուժերում տարածված կոռուպցիայի վերաբերյալ։ Դերացումները պետք է փնտրել այլուր, այսօր հայտարարել է Օհանյանը, քննադատության սլակն ուղղելով դեպի արդարադատության ու քնչական համակարգ, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը այսօր հայտարարել է, որ զինված ուժերում տեղ գտած հանցագործությունները, ներառյալ սպանությունները բացահայտելու գործում դատաիրավական համակարգը թույլ է տվել բազմաթիվ թերություններ։ Կեսօրին մոտ Արմավիր քաղաքում ընտրողների հետ հանդիպմանը Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի ներկայացուցիչների ելույթները ընդհատեց մոտ 8 տարի առաջ բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինծառայողի մայր Նանա Մուրադյանը, ով դիմելով Օհանյանին ասաց. իր 19-ամյա որդուն բանակում սպանել են հենց նրա պաշտպանության նախարար եղած ժամանակ։
Այս որած մենք բարելանյութի պակասի համար տանկերն ու մեքենաները չկարողացան հասնել քարոլյա պատերազմում տեղ, թե հիմա վարչապետը ասում է, պաշտպանության նախարարը հիմիկվա ասում է, որ էդի ասում է, վարչապետը սխալ է հասկացել, ինքը ասում է անորակ վարելիք, ախր ինչի պիտի վարելիքը գողանան, զինվորն էլ տեսնի, դրա համար սպանի գլուխը ուտեն զինվորի, որ հետո էլ ասեն վարելանյութի պակասի համար, կեղտոտ վարելանյութի համար անորակ տանկերը չեն հասել տեղ, ին տղուն հենց դրա համար են սպանել, որովհետև ին տղեն ականատես ա եղել վարելանյութի գողությանը։
Չնայած իրավապահները պնդում են, որ 19-ամյա Վալերիկ Մուրադյանը բանակում ինքնասպան է եղել կախվելու միջոցով, սակայն տարիներ շարունակ նախագահի նստավայրի կառավարության շենքի մոտ բողոքի ակցիաներ անցկացնող դատարանների դռները թակած տիկնոջ խոսքով որդու մարմնի վրա եղել են բազմաթիվ վնասվածքներ, որոնք կապ չունեն պաշտոնական վարկածի հետ։ Հիշեցնենք նաև, Նանա Մուրադյանը մեկն էր այն զոհված զինծառայողների մայրերից, որոնց նկատմամբ բռնի ուժ կիրառելով ոստիկանները հեռացրեցին նախագահի նստավայրի մոտից 2015-ի մայիսին։ Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերը շուրջ 17 տարի ղեկավարած Օհանյանը արձագանքեց, թե բազմիցս հանդիպել է Նանա Մուրադյանին։
Մի քանի տարի առաջ է եղել, և հիշում եմ մինչև հիմա այն թերությունը, որը որ թույլ էին տվել իրավապահ մարմինները հենց ձեր որդու հետ կապված, դեպքի հետ կապված հարցում, եթե դուք հիշում եք, դատա հետքաբանական փորձաքննության արդյունքները ուշացված էր եղել, և դրանից ելնելով նաև որոշակի թերություններ են եղել։ Ես մինչև հիմա հիշում եմ, ցավոք սրտի իրավապահ մարմինները ինձ չեն ենթարկվել։
2014-ից Պաշտպանության նախարարության քնչական վարչությունը գործում է այդ թվականին ստեղծված քնչական կոմիտեի կազմում, որը հիմնադրման պահից ղեկավարում է ավելի քան 10 տարի գլխավոր դատախազի պաշտոնը զբաղեցրած Աղվանով Սեփյանը։ Սեյրան Օհանյանը շարունակեց, ինչ վերաբերում է բանակին, ապա Վալերիկ Մուրադյանի մահվան կապակցությամբ ծառայական քննություն է անցկացրել և մարդիկ են պատժվել, ասաց, անգամ աջակցել է, որպիսի Նանա Մուրադյանը փորձառու փաստաբաններ ունենա։
Անկասկած թերություններ ունեցել են բոլորը, և նաև ես էլ ունեցել եմ թերություններ, բայց այդ թերությունների զգալի մասը ոչ թե պաշտպանության նախարարից է կախված եղել, այն դատաիրավական համակարգից և այն ընդհանուր մթնոլորտից, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունի։
Հանրահավաքից հետո ազատության այդ զրույցում Օհանյանն անգամ նշեց, որ ժամանակին իր դժգոհությունն է հայտնել զինված ուժերում իրավապահների աշխատանքից։
Ես այն ժամանակ այդ դժգոհությունը արտահայտել եմ, իհարկե ոչ հրապարակապ։
Երբ որ դուք ձեր դժգոհությունը բարձրացրեցիք, օրինակ Աղվան Հովսեփյանի առջև, որ նա է գլխավորում քննչական կոմիտեն, ով քննում է նաև բանակում դեպքերը, եթե չեմ սխալվում, ինչ արձագանք ստացաք։
Գիտեք, այդ դժգոհությունների արդյունքում մենք փոխադարձ պայմանավորվածություններ ենք միշտ ձեռք բերել, որպեսզի խորամուտ լինենք այդ խնդիրների իրականացման, այսինքն ոչ մի նաև իրավապահ մի ղեկավար չի ցանկանա, որ խնդիրներ լինեն իրենց համակարգի աշխատանքում, այսպես ազնվություն, անաչառություն լինելու համար։ Այդ պարզապես դրանք կարծում են, որ սխալներ են ներքևի օղակներում, մարտավարական օղակներում, և այդ խնդիրը լուծել է պետ, այդ խնդրի լուծման միակ ճանապարհը խստապահանջությունն է ենթականների նկատմամբ և նաև արդար մթնոլորտ ստեղծելը։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալներով 2011-16 թվականների ընթացքում զինված ուժերում խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների թիվը 197 է, գրեթե նույնքան, որքան զոհվել են հրադադարի ռեժիմի խախտումից ներառյալ ապրիլյան պատերազմի հետևանքով 206 հոգի։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիր, Երևան։
Ակն այսօր Արարատում էր խաղաղության ու բարիդրականության ուղերձով ընտրությունների գնացող Դաշինքի հանդիպումները, սակայն առանձնապես բազմամարդ չեն եղել։ Շատերն են տեսախցիկից հեռու դժգոհել ճնշումներից ու վախի մթնոլորտից։ Արարատում հիշեցնենք տասնամյակներ շարունակ մեծ ազդեցություն ուներ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի մերձավոր շրջապատը։ Այժմ Հովիկ Աբրահամյանի որդին առաջադրվել է Ծառուկյան Դաշինքով, և հիմա արդեն պայքարում է հոր նախկին կուսակցության հանրապետականի դեմ։ Արարատյան նախընտրական կրքերի ու Քարոզաշավի մանրամասները Անուկ Մկրչյանի նյութում։
Փողի կուսակցությունները մրցելու են խաղաղության կուսակցության հետ։ Այս է այս ընտրության մեխը։
ՀԿԺԿ Դաշինքի ընտրացուցակի 5-րդ համար ազգային ժողովի պատգամավոր Արամ Մանուկյանը այսօր Արարատի մարզի բնակիչներին հորդորում էր չվախենալ, չտրվել ընտրակաշարքի գայթակղությանը և ապրիլի 2-ին ձայն տալ այն քաղաքական ուժին, ով ոչ թե սինխոստումներ, այլ իրատեսական ծրագրեր է առաջարկում։ Դաշինքի անդամները վստահեցնում էին, փող բաժանելով, վախի մթնոլորտ ստեղծելով իշխանությունները փորձում են միայն վերահսկել ընտրությունները։
Ես ձեզ ասում եմ, չկա այդպեսի որևէ մեթոդ, որով իրենք կարողանան իմանալ, թե դուք ինչ եք քվյարկել։
Չնայած այս կոչերին, ՀԿԺԿ Դաշինքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումները Մասիսում և Արտաշատում այսօր սակավաթիվ էին։ Մասիսցիներից և Արտաշատցիներից շատերը խուսափում էին տեսախցիկից, իսկ համարձակներն էլ բարձրաձայնում։ Մի ինտրատարածքում, որտեղ հանրապետականի թիմից մրցապայքարի դուրս է եկել նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը, իսկ Սարուկյան Դաշինքից էլ նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որդին Արգամ Աբրահամյանը, ընդդիմադիր Դաշինքի հավաքին ներկայանալը հղի կլինի վատ հետևանքներով։
Մթնոլորտ պարզավ, որ բոլորի մոտ էլ լինում է։ Խոսակցություններ հասնում է, որս ինչ տեղը կռիվ գնաց, ես ինչ տեղը վեճ գնաց, դե մարդիկ այսօր մեկը աշխատող է, մեկը ասենք շեշտ մարդ է, այսօր փարոս Հայաստանում կարող է փարոսն էլ գտնել։ Որտեղ եւ դանակալություններ ես մեր շրջանում, եւ ամենօրյա կռիվներ, եւ վեճեր, եւ հենց 3 երեկոյան ես եմ հանդիպել երիտասարդներ են, դուրս են գալիս մի շտաբից, մյուսը գնում են, դա այդտեղ բավականին շահերա բախվում։ Նախկին վարչապետ Աբրամյանի որդին է դրված, պատգամավոր Մուրադ Մուրադյանը, իրենց շատ ստանդարտակին պահում, ամենուր այդ վեճ ու կռիվը կա, իսկ կան մարդիկ, ինձ էլ հարազատ մարդ, որ տնետուն մտնում, ցուցակագրում են, որ փող են բերելու։ Զրուցելով մարդն ասում է, ես վերցնելու եմ, թե կտամ չեմ տասնում, դա իմ խեսջի, բայց ես վերցնել եմ գումարը։
Ինչքան է գումարը շուրջը։
Գիտեք, 20,000 են ասում, 25,000, 30,000,
դա… Իսկ վախի մթնոլորտ կա, հատկապես որ ասացիք դանակահարություններ,
շատ, շատ մթնոլորտ, շատ, կա։ Ինչու են ես կան քիչ մարդիկ դուրս գալիս, ինչու են ես կան քիչ մարդիկ գալիս, վախենում են։ Այստեղ փոքր քաղաքը ճանաչում են իրար, անպայման մյուս շտաբներում կասեն, այս մարդը գնացել էր հակի միտինգին։
Վախի մթնոլորտ կա, ժողովուրդը վախենում են,
որտեվ չեն կարող, որտեվ ճանաչում են բոլոր այստեղ։
Ասում են, որ արդեն սկսվել է ընտրակաշարքների բաժանումը։
Տարբեր մարդիկ տարբեր բաներ ասում են, ինչ իմանաս։
Արտաշատում քաղաքացիներից մեկը մոտենալով Արամ Մանուկյանին հետաքրքրվեց. ինչպես պայքարել ընտրակաշարքի դեմ, երբ սոցիալապես վատ վիճակում հայտնված մարդիկ այսօր հենց միայն դրան են սպասում։ Արամ Մանուկյանը առաջարկեց պարզապես տեսանկարել այդ ամենը եւ ուղարկել իրավապահ մարմիններին։
Ճիշտ ձևեր պետք է
ընդունել։ Այսա, որնա։
Լիքը սկրիտի կամերաներ կան հիմա շատ լավ արտադրված։
Այս էլ եմ ասում, էլ ես նկարելու եմ։
Դա պետք չի, կամ փոքրեր կոճակի չափ, կամ ձայնագրիչներ։ Ներշնչապատից բոլորին, բարեկամներին, հարևաններին, ծանոթներին կանչում հերթագրում են դուք տեղակեք եւ այլն տարբեր մեխանիզմներ։ Դրանից յուրաքանչյուրը 10-ին, որ մենք կարողանանք այդ ձևով եւ նկարել, եւ ձայնագրել, այդա կլիճի չէ։ Դուք հիմա ասում եք սրանով չի լինի։ Եթե ես մարդը քաշար կա բաժանում, նա տեսնի չի բաժանի, պետքա որ չտեսնի։
Մի երկու հատ ճարի մեկ ինձ կտաս կնկարի։
Ազատության հետ զրույցում ՀԱԿ կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանն էլ ասաց, որ այսօր համատարած վախի եւ ընտրակաշարքի ֆոնին դժվար է մարդաշատ հավաքներ կազմակերպել։ Այդուհանդերձ քաղաքական այս ուժում վստահ են։ Կեղծիքներից հոգնած ընտրողը շատ լավ էլ տարբերում է լավը վատից։
Այդ ժողովուրդը ինչքան էլ վախենա, միևնույնն է, մենք գիտենք, ժողովուրդը մեզ է համակրում, բայց բնականաբար շատ լավ հասկանում է, որ այդ վստահությունը գոնե տարիների փորձը ցուցադրել, որ այդ վստահությունը ու համակրանքը պատժվում էր ապօրինի պետական իշխանության կողմից։ Գիտեք, իհարկե մտահոգի չէ ընդհանրապես, ստացվում որ տարիների ընթացքում իսկապես ստրկացրել են մեր ժողովրդին։ Այս իշխանությունների կառավարման արդյունքներից մեկը դա սարսափն է, որ մարդկանց մեջ մտել է, որ անգամ վախենում են կամերայի առաջ իրենց կարծիքը հայտնել։
ՀԱԿ-ն այսօր Արարատի մարզում նորից հայտարարեց, որ իր ծրագրի հիմքում ընկած է խաղաղության հաստատումը եւ երկրում առկա յուրաքանչյուր խնդրի լուծում պայմանավորված է հենց խաղաղության հաստատմամբ։
Հենց որ հաստատվի խաղաղություն, վստահ եղեք, որ ներդրումային, ռեյտինգային, համաշխարհային գործակալություններում Հայաստանի ռեյտինգը կփոխվի։
Խաղաղության այս կոչերը այդուհանդերձ միանշանակ չընդունվեցին Արարատի մարզի բնակիչների շրջանում։
Հողերը վերադարձնելը սխալ կլինի։ Հողերը վերադարձին արդեն պետք է հանձնեն Ղարաբաղ։
Ես ունեմ երկու թորնիկ տղա, ես չեմ ցանկանում դուրս գան Հայաստանից։ Ես ցանկանում եմ գնան բանակում ծառայեն, իսկ խաղաղությունը ինձ ուտու ջրիպես հարկավոր է։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարզաշավի մեկնարկից 7 օր անց 9 ուժերից ով է առաջատարի և ում խոստումներն են մինչ օրս առավել տպավորվել։ Պատասխանը պարզելու համար ազատության թղթակիցները փոքրիկ հարցումներ են անցկացրել Երևանում, Գյումրիում, Վանաձորում և Սյունիքում։
Եթե այս կիրակի լիներ ընտրությունը, ում ձեր ձայնը կտայիք։
Ում ես ո՞ ցանգարում եմ իմ ընտրած կուսակցությանը։
Չեք ուզում հրապարակել անում։
Իհարկե ոչ։
Ի ձեր կարծիքով Քարոզարշավն ամենից հաջող ո՞ր կուսակցությունը կամ դաշինքն է իրականացնում։
Բարգավաճ։ Եվ իրեն սահմանամերձ շրջանները գնալով, եւ մայրաքաղաքում, եւ մայրաքաղաքից դուրս ոչ մեկը նրա չափ արդյունք չունի այսօր Հայաստանում
կոմունիստներին։
Իսկ ո՞ն Քարոզարշավն ամենահաջողը ձեր կարծիքով։
Չեմ հետևում, ճիշտն ասած։
Իսկ դեր դեպքում ինչու կընտրայի կոմունիստներին։
Հումորի կարգով էլի։
Չեք գնալու ընտրության։
Չէ, գնալու եմ, ուղղակի հելա չեմ ընտրել որոշը։
Ոչ մեկի։ Չեք մասնակցելու ընտրությանը։
Մասնակցելու եմ եւ ոչ մեկին ձայնս չեմ տալու։
Իսկ ձեր կարծիքով Քարոզարշավն ամենահաջողը ո՞ր կուսակցությունը կամ դաշինքն է անցկացնում։
Եթե անկեղծ լինենք, ապա ՀՀԿ-ն։ Համենայն դեպս Քարոզարշավի իմ պատկերացմամբ չափորոշիչներին իրենք ավելի համապատասխան են մոտեցում ցույց տալիս ըստ իս։
Ո՞վ որ օգնի ինձ։
Ինչ նկատի ունեք օգնել ասելով։
Օգնի, որ ասենք չընկնեմ փողոցները առավտուրանը։
Նկատի ունեք ձեզ փողտա, որ ընտրեք։
Չէ, ասի ջան, ես փող չեմ ուզում, փող կարիք չունեմ։ Ընտանիքս մեծ է։ Ես ուզում եմ, որ աշխատեմ, վարձով են մնում, բալա ջան։ Գոնե մի բանով օգնեն, որ աշխատանք կլինի, ջայինները աշխատեն, մեղք են։
Հանրապետական է։
Ինչու՞։
Որտե՞վ ես հանրապետական կուսակցության անդամը, դրաման։
Երևի ելքին։
Ինչու՞։
Դե, նրանք նոր են, թարմ են, դինամիկ են, լավ մտածելակերպ ունեն ու ազնիվ են ըստ
երևույթին։
Բավարար ատքա։
Ձեր կարծիքով Քարոզարշավն ով է ամենից հաջող անցկացնում, ով է կարողանում ամենից շատ մարդկանց։
Ասեմ, չեմ հետևում։
Ինչու՞։
Նո հետաքրքիր։
Եթե ընտրությունները լինեին այս շաբաթ, դուք արդեն կողմնորոշվել եք։
Համադացեք միևնույնն է, թե ում ես քվիարկելու։ Որովհետև ում եք քվիարկես, միևնույնն է, անցնելու են նրանք, ում որ ճանապարհը նախատեսված է անցնելու։ Անցյալ անգամ ասում են, որ 5 չարենցներն էին համոզում ընդվել այս կամ այն տեխնազուի։ Այս անգամ վարպետը Ավետիք Սահակյանն է համոզելու եւ վկայելու, որ տվյալ տեխնազուն արժանի է։ Խոսքս 1000 դրամի եւ 10000 դրամների մասին։
Եթե ես Կիրակի լիներ ընտրությունները, այսօր լիներում կտայիք ձեր ցայնը։
Արկավաջին, երկնքից աստղել խոստանան մեր Հայաստանում, ոչինչ չի փոխվի։ Քանի դեռ նման իշխանություն ունենք, քանի դեռ նման ղեկավարություն ունենք, պատորակը ռիվ է աղջիկ ջան։
Ոչ մեկին չեմ տեսել, չգիտեմ որտեղ է, ինչ են արդեն միջով է զբաղվում, ու մեկ հարոզում, ինչ են հարոզում, տեղյակ չեմ։
Խաղաղությունն ամենակարևորն է, որ հայ ազգային կոնգրեսը խաղաղությունն է հարոզում։ Մեր ժողովրդին խաղաղությունն է պետք։
Հանրապետականը։ Նանց կազմը շատ էլ է, մեծ էլ է, ղեկավարությունը ցախինձեղ։ Դա ինքը իշխանն է, դա հաղթել։ Ես չեմ կարծում ինչի՞ն։ Դա գոյակ ուշացուցիչն որն է։ Բարգավաճը կհաղթի։ Ուտը լավ մարտանա, բոլորը օգնումա, բոլորը խորտնի, լավ խորտնի ատալիս։
Բարգավաճը։
Երևակայի ուզում եմ ասել, որ մենակ բարգավաճը կհաղթի։
Հանրապետական արդեն ընտրված է, դա մասի խոսել չկա։
Հա, դե կաշակո կընտրվի, հա։
Ընտրված է։
Դե հիմա մեծ ամասը Ծառուկյանն են բալետանամ։ Մարտի ասած խոսքը, եթե իրականանա, լավ է։
Հանրապետական կուսակցություն։
Ինչի՞։
Որևէտև նայածություն ժողովրդի վրա ավելի շատ է, ինչքան բողոքը, միևնույնն է, քան թե միշտ կուսակցությունները։
Ինձ թվում է, թե Ծառուկյանինը, որովհետև ինքը շատ բարի մարդ է, շատ մեծ գործեր է արել մեր հայրենիքի համար, ինձ թվում է, իրան կընտրենք։
Ես չգիտեմ, որը գաղտնի, բայց ես Բարգավաճն եմ սիրում։
Ինչի՞։
Դե մարդ իր խոսքի տերն է, ճիշտ ասում է եւ ասածը կատարում է։
Ես չեմ ուզում ոչ մի կուսակցություն էլ հաղթի։ Որտեւ բանը լարիվ շինծու կուսակցությունները։
Ու որ ինձ շատ փոխտաներ կհաղթի։
Սպասում եք։
Հա, հա, բա։ Էդ դիմնա։ Սախսուտա։ Ու ինձ մինա սովա սպամեն էտորնելա քիչամ ռեստորանեն։ Շինչա խոսեմ, փողոցը մը ցուցականը մամա փող են տալի։
Որ կուսակցությունա ցուցականը։
Լրիվ։ Երկուսը ուժը, եւ քասիբների մասին չեմ կարող ասել։
Տեղեկացնեմ, որ այս հարցման ու այսօրվա քարոզարշավի մանրամասները մոտ կես ժամից կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Հրերթամրազարին Կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրերն են Իշխող հանրապետականի ներկայացուիչ Հովհանես Սահակյանը, կբանավիճեն նաև հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ու դաշնակցունից կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը։ Կես ժամից azatutyun.am էջում։ Մինչ այդ լսենք, ինչ ծրագրով են առաջիկա ընտրություններին մասնակցում երիտասարդները, ինչ ճանապարհ են անցել և ինչ են մտադիր փոխել։ Նարեն Եղալեչյան ազատության ըստեյության հաղորդմանը հենց նրանց է հրավիրել։
Ըստեյության թոքշոյի եթերում ազգային ժողովի պատգամավորի երիտասարդ թեկնածուներն են բարի օր։ Այսօր մեր տաղավարում են Օսկանյան, Ռաֆի, Յոհանյան դաշինքի 27-րդ տեղը զբաղեցնող Անդրանիկ Գրիգորյանը, Հոյդա համամասնական ցուցակի 9-րդ հորիզոնականում գտնվող Վազգեն Մանասյանը և Էլեկտրիկ Երևան շարժման անդամներից Սոֆիա Հովսեփյանը, ով Շիրակի մարզում պատգամավորության թեկնածու է առաջադրվել, և Վաղինակ Շուշանյանը, ով Լոռու մարզի թիվ 9 ընտրատարածքում է առաջադրվել որպես պատգամավորության թեկնածու։ Քննարկումը սկսենք Անդրանիկ Գրիգորյանից։ Անդրանիկ, որոշեցիք առաջադրվել որպես պատգամավորի թեկնածու, և ինչ եք կարծում, ինչու պիտի մարդիկ ձեր օգտին քվեարկեն, ձեր անցած ճանապարհին որքանով են ծանոթ, և դուք գնում եք ազգային ժողով, որպեսզի ինչ փոխեք։
Ընդհանրապես այնպես ստացվել, որ Հայաստանի քաղաքական համակարգը հիմնականում պարփակված աղել ինչ-որ նեղ շրջանակի մեջ, այնտեղ երիտասարդների մուտքը անընդհատ արհեստական խոչընդոտ, երիտասարդների մուտքի առջև անընդհատ խոչընդոտներ են ստեղծվել, և ինձ համար առաջադրումը Կոտայքի մարզում նաև որպես ռեցիգային թեկնածու այդ տաբույից դուրս գալն է, ցույց տալ ընտրողներին, որ այդ շրջանակից դուրս նաև կան մարդիկ, ովքեր մտածում են, ովքեր ունեն կարողություն, գիտելիքներ, փորձ ազգային ժողով ավելի քաղաքական հարթակ դարձնելու համար։ Հիմնականում մեր առօրյայում այնպես է ստացվել, որ երիտասարդները ազգային ժողովում հայտնվում են կամ իշխող քաղաքական ուժի քվոտայով, և այդ երիտասարդները հիմնականում պարփակված են իշխող քաղաքական քաղաքական ուժի սահմանափակ իմպերատիվի ներքո։
Կուսակցության ծրագրերից կխոսենք Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի առաջնորդներից պաշտպանության նախկին նախարար Սերան Օհանյանի հարցազրույցից մի հատված լսելուց հետո։
Որոշ մարդկանց մոտ մենք տեսնում ենք վախվորվածություն, ինչի համար, որովհետև այդ հավաքները ցույց են տալիս, որ մարդիկ իշխող կուսակցությունից ասեմ, թե համակարգից ասեմ, վախենում են տարբեր առանձին զրույցների ժամանակ, անհատական տարբերակված մոտեցումներ ենք մենք ցուցաբերում, իրենք ասում են, որ մենք այդ ամենը հասկանում ենք, մենք ձեզ կաջակցենք, մենք ձեր կողքին ենք, բայց պետք չի, որ մենք գանք որևիցե միտեղ Երևան։ Սա անընդունելի է, սա պարզապես, գիտեք ինչ, բարոյականությունից զուրկ, այսպես իրավիճակ է ստեղծված, որը որ պետք է վերջ տալ։ Մեր իշխանության պարագայում ոչ մի քաղաքական հետապնդումներ եւ մեր մոտ ձևավորված արդեն որպես ավանդույթ քաղաքական հայացների համար կամ ծանոթ բարեկամ այսպես իրավիճակի համար պաշտոնից ազատելը կամ պաշտոն նշանակելը անընդունելի է լինելու։
Հիմա լսում ենք պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի հարցազրույցից մի փոքրիկ հատված։ Անդրանիկ, ինչ ըստ ձեզ, ինչ վախի մասին էր խոսում պարոն Օհանյանը, եւ արդյոք կարծում եք, որ այսօր այո քաղաքացիների մի մասը գտնվում է վախի մթնոլորտում։
Իհարկե, մենք դրա ականատեսնենք լինում, հաշվի առնելով Քարոզ արշավի ընթացքում տարածքային հանդիպումները, երբ որ մարդիկ վախենում են ներկայանալ ինչ-ինչ պատճառներով, պատճառ բերելով իրենց աշխատավայրը կամ ինչ-որ կախվածությունը տեղական հեղինակություններից, տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, սա ընտրախախտման տարածված օրինակներից մեկն է, երբ որ մարդիկ քարոզարշավի ընթացքում չեն կարողանում ազատորեն շփվել իրենց ընտրողների հետ, իրենց ասելիքը հասցնել, այդ պատճառով հիմնականում քարոզարշավը ընդառնում է մեդիա ոլորտի հետ, այսինքն այս ուղիղ շփումը քաղաքացի եւ իշխանության հայտ ներկայացրած ուժի միջև դեռևս մեզ մոտ կաղում է։ Պարոն Օհանյանը նաեւ շեշտեց, որ մեր իշխանության գալու պարագայում այսպես կոչված ԽՑԲ խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքը չի գործելու միայն ու միայն մարդկային պրոֆեսիոնալիզմի սկզբունքը, այսինքն մարդը ցանկացած պաշտոնի նշանակվելու է միայն ու միայն իր ունակություններից ելնելով, եւ սա շատ կարեւոր է։
Անդրանիկ, ինչ մյուս ռուցակիցներին անցնել, ես ուղղակի փոքրիկ հիշեցում որպես այդպեսին, հա, Սեյան Օհանյանը խոսում էր հենց այդ վախի մասին, որ փաստորեն դուք էլ նշեցիք, մարդիկ չեն գալիս հանրահավաքների եւ իրենց քաղաքական դիրքորոշումը ազատորեն հայտնում են։ Մենք հիշում ենք նաեւ, որ երբ որ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը աշխատանքից ազատվեց քաղաքացիական ակտիվիստ Տիգրան Մազմանյանը, եւ նա պնդում էր, որ այո, հենց պաշտպանության այն ժամանակ նախարար Սեյրան Օհանյանի հրամանով են իրեն աշխատանքից ազատել, որովհետեւ ինքը ընդդիմադիր ակտիվիստ է եղել եւ մասնակցել է նաեւ Էլեկտրիկ Երևանի շարժմանը։ Ինչպես?
Ես դա կարող եմ հաստատել անգամ։
Վստահաբար դա
ապացուցված իր հրամանով է ազատվել աշխատանքից, ինքը անգամ ելույթ է ունեցել Սեյրան Օհանյանը եւ լրագրողներին ան հարց են տվել այդ կապակցությամբ։ Տիգրան Մազմանյանը այդ ժամանակ լինելով խաղաղապահ զինված ուժերում որպես ծառայող աշխատանքից դուրս նաեւ ակտիվ գործողություններ էր ծավալում։ Այդ օրը, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբերի 5-ն էր, անանիմուսների երթն էր այդ օրը, քաղաքապետարան դիմել էր Տիգրան Մազմանյանը հենց թույլտվությունը վերցնելու, նրան զորամասից այդ օրը գողացել էին կոպիտ ասած։ Որպեսզի նա չկարողանա, դրանից հետո աշխատանքից հեռացրեցին նման բաներին մասնակցելու համար։
Վաղենակ, ես ընդհանրապես պարոն Օհանյանի փաստաբանը չեմ, դրանք չափածուցված լուրեր են եւ չկա որևէ հստակ փաստ, որ պարոն Օհանյանը մասնակցություն ա ունեցել կամ փաստաթղթային ձևակերպում ա տվել այդ ազատմանը։
Շնորհակալ եմ ՀՅԴ համամասնական ցուցակի 9-րդ հորիզոնականում գտնվող Վազգեն Մանասյանի հետ, շարունակենք զրույցը։ Վազգեն, նույն հարցերն էլ նաև ուզում եմ ձեզ ուղղել, ինչու պիտի ձեզ ընտրեն ձեր անցած ճանապարհը, որն է, ինչով են ձեզ ճանաչում երիտասարդները, ու դուք ազգային ժողովում գնում եք, որպեսզի ինչ փոխեք։
Հայաբախական դաշնակցությունը, ինչպես իր նախորդ նախընտրական ծրագրերում, այնպես էլ այս ընտրությունների ծրագրերում հիմնական շեշտը դնում է նաև երիտասարդության վրա։
Դաշնակցական Աղվան Վարդանյանի ու դաշնակցության ցուցակը գլխավորող Արմեն Ռուստամյանի ելույթից մի հատված, հետո կվերադառնանք ու կքննարկենք։
Մենք արդեն երկրում համակարգային որակական փոփոխությունների նոր սկիզբ ենք դրել։ Մինչ ուրիշները խոսում են փոփոխություններից, մենք այդ փոփոխություններն անում ենք։ Թույլ չտալ, որ այնպիսի խորհրդարան ձևավորվի, որ հանկարծ որևէ մեկի մտկով անցնի, շուռ տալ այս ամբողջը այն ինչ որ կատարվել է։ Անշրջելի պետք է մնա այս գործընթացը։
Կիսում եք հնչած կարծիքները։
Այո, միանշանակայով, որովհետև յուրաքանչյուր փոփոխություն, երբ որ այդ փոփոխությանը մենք տեր պիտի կանգնենք, բերելու է պրոգրեսի միանշանակ։ Մեկ տարի հետո մենք չենք ունենալու համապետական ընտրություններով ընտրված նախագահ, որը որ պիտի միանձնյա որոշում կայացնի Հայաստանի Հանրապետության եւ արտաքին եւ ներքին կարգավորագույն հարցերում, դերակատարը լինելու ազգային ժողովը, որտեղ որ ներգրաված պիտի լինեն ըստիս ազգային ու պետական շահերը երադասող ամեն ինչից քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ։
Խորհրդան են պատրաստվում գնալ նաև քաղաքացիական ակտիվիստները, Էլեկտրիկ Երևան շարժման անդամներից Սոֆիա Հովսեփյանն ու Վաղինակ Շուշանյանը։ Սոֆիա, դուք պատգամավորության տեխնացու եք առաջադրվել Շիրակի մարզում ելք դաշինքից, հաշվի առնելով այն, որ այո, ձեզ շատերը նաև այդ պայքարից Էլեկտրիկ Երևանից են ճանաչում, նույն հարցը նաև Վաղինակին եմ տալու հետո, որ ինչ-ինչ բաժանումների մասին հետո խոս գնացի չեք կարծում, Էլեկտրիկ Երևանի, այսպես ասած, խմբերի բաժանվելուց հետո արդյոք քաղաքացիների մոտ կա այդ վստահությունը, որ Էլեկտրիկ Երևանի ցանկացած մասնակից, ով պատրաստվում է ազգային ժողով գնալ, կարող է իր խոսքը մինչև վերջ տեղ հասցնել, եւ դուք ազգային ժողովում ինչ եք պատրաստվում փոխել։
Եթե մարդիկ տեղյակ են կամ այսօր համացանցային կամ 21-րդ դարում, որ եթե հետևեն իմ գործունեությանը, ապա կտեսնեն մինչև Էլեկտրիկ Երևանի անգամ ստեղծումը Սոֆիա Հովսեփյանը զբաղվում էր հասարակական քաղաքացիական մի շարք նախաձեռնություններով, որոնց հիմնադիր անդամն է եղել։ Եթե ես գնում եմ դեպի Մաքուր ճանապարհով ընտրվելու կամ գործունեություն ծավալելու Շիրակի մարզում, թե այլ մարզում, միևնույնն է, ես գործել եմ նույն սկզբունքով։
Լավ, հիմա ելքի առաջնորդներից Նիկոլ Փաշինյանին լսենք, հետո կշարունակենք քննարկումը։
Գալում ենք ժողովրդի 50%-ի 50+1 ձայնը։ Եվ եթե նույնիսկ գնանք այդ կանխավարկածով, որ ժողովրդի կեսը կաշառակեր է, ուրեմն ժողովրդի մյուս կեսը կաշառակեր չէ։ Մենք ժողովրդի այդ մյուս կեսի քվեն ենք ուզում ստանան։
Սոֆիա, ինչ կաշառքի մասին էր խոսքը ձեր կարծիքով, եւ լսել եք արդյոք, որ արդեն որոշ ուժեր ակտիվացել են այդ ուղղությամբ։
Իհարկե, պարբերաբար ոչ միայն իմ կողմից, այլ նաեւ շատ մարդկանց կողմից արդեն բարձրաձայնվել է այդ հարցը, որ կրկին մեր իշխանությունները եւ իշխանամետ կուսակցությունները, որոնք այսօր այն լրփերը սրփեր են դարձել կարգավիճակով, սկսել են կրկին նույն մեխանիզմով, ինչը տարիներ շարունակ կազմակերպել են, գնել մարդկանց։
Վաղինակ Շուշանյանը նույնպես Էլեկտրիկ Երևանից հայտնի քաղաքացիական ակտիվիստներից է, նա Ազատ դեմոկրատների ցուցակով է առաջադրվել։ Վաղինակ, հարցերը պիտի կրկնեմ նորից, արդյոք կարծում եք, որ Էլեկտրիկ Երևանից հետո, հատկապես ձեր այդ էմոցիոնալ պորտկումներից հետո, մարդիկ կարող են վստահել ձեզ, ձեր ձայն տալ ձեզ, որևէ խնդրով դիմեն, ու այդ խնդիրը մինչև վերջ կհասցնեք ու հետ չեք կանգնի ճանապարից։
Կա մի ստվար զանգված քաղաքացիական կամ ամբողջ հասարակության մեջ, ով նաև գիտակցում է, որ այդ Վաղինակ Շուշանյանը, ով պորտկումներ էր ունենում Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ, դրանք փոքրինչ հուսահատական, փոքրինչ անզորական պորտկումներ էին, որ երիտասարդը ցանկանում էր ինչ-որ բան արել ի բարօրություն ժողովրդի, ինչը իր մոտ չէր ստացվում, եւ նա չունենալով ինչ-որ լծակներ փորձում էր իր էմոցիաները դուրս տալ այդ միջոցով, դրանց միջոցով։ Իսկ ինչը վերաբերում է ազգային ժողովին որպես երիտասարդ ներկայացուցիչ ներգրավելուն, կարծում եմ, որ արդեն իսկ օրհասական է ազգային ժողովը որպես քաղաքական ամբիոն սերնդափոխության տանելուն։
Լավ, հիմա լսենք Ազատ դեմոկրատների ֆրակցիա նախագահ Կոկոբելյանից մի փոքրիկ հատված։
Մենք կարող ենք փոխելով Հայաստանի զարգացման ուղղությունը դեպի եվրոպական մեծ ընտանիք, Հայաստանում ապահովել այն ամենը, ինչ երազում է մեզնից յուրաքանչյուրը։
Վաղինակ, դու հենց այդ կուսակցությամբ ես առաջադրված, ինչու է այդպես կտրուկ ուղղվածությունը, հա, քաղաքական կուրսը որպես այդպեսին ընտրված եվրոպական միություն։
Քանի որ մեզ մի գիշերվա մեջ առանց ազգային ժողովի հետ քննարկելու, առանց ինչ-ինչ վերլուծություններ անելու, ընդամենը մի քան հաշվել ժամերի ընթացքում մենք գիշերը քնեցինք, առավոտյան արթնացանք, եւ ամբողջ լրատվությունը տարածված էր, որ գիտեք, դուք այսու հետ գտնվում եք Եվրատնտեսական միությունում, որը մեզ տալու է այս շանսերը, ապահովելու է մեր անվտանգությունը, ապահովելու է մեր տնտեսական զարգացումը, ապահովելու է, ու լիքը նման հորետեսական ճառեր հնչեցին, ինչը արդեն 2-3 տարուց ավելի է, երկու տարի կարծում եմ կարթեմ, որ Եվրատնտեսական միության մեջ ենք, ոչինչ չի տվել բացի վնասից, մեզ սահմանափակման մեջ է դրել, ու առաջի անգամ մեզ փորձում են նման համակարգում, մեզ փորձարարական ճագարի տեղ դրած, մեր վրա օգտագործել այն իրենց գործողությունների պլանները, արդյոք կաշխատի թե չի աշխատի, ու այդ քավության նոխազը դարձել է Հայաստանի Հանրապետության բնակիչը։
Լավ, Անդրանիկ, դուք առաջադրվել եք մի դաշինքից, որը հենց կազմման օրվանից արդեն սկսեցին քննադատություններ, որ Վարդան Ոսկանյանի եղել է արտգործնախարար, որ ինքը նաև պատասխանատու է մարտի 1-ի համար, այդ քննադատությունները կարծում եմ ծանոթ եք, որ պաշտպանության նախկին նախարարը չէր կարող իշխանությունից դուրս գալ ու միաժամանակ անմիջապես դառնալ ընդդիմադիր եւ այլն, արդյոք կիսում եք այդ կարծիքները եւ ինչ է կարծում այդ դաշինքով երիտասարդները ձեզ կհավատան։
Միանշանակ պարոն Ոսկանյանի արտգործնախարար եղած տարիներին Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը երբեք այսքան թույլ չի եղել։ Ինչ վերաբերում է պարոն Օհանյանի պաշտպանության նախարար եղած տարիներին, բոլոր քննադատություններով հանդերձ պետք է նաև մատնանշենք պարոն Օհանյանի ՊՆ-ը ներմուծած արժեքներ։ Ի վերջո հենց նրա պաշտպանության նախարար եղած տարիներին մեծ հարված հասցրեց բանակում եղած կոռուպցիային, այսինքն զորակոչիկների վիճակահանությամբ տարբեր զորամասեր այդ ծառայելու վիճակահանությունը հենց մտցվեց նրա տարիներին։
Գիտեք հետաքրքիրը որն է, երբ որ իշխանության ժամանակ այն նույն թալանն են իրականացնում, իշխանության ժամանակ նույն կոռուպցիան նույն ջարդերն են իրականացնում եւ գալիս է մի պահ, երբ որ իրեն շահերը չի ամընկնում իշխանության հետ եւ դուրս են գալիս ու սկսում են խոսել այ վատ իշխանությունից եւ այլն, իրենք ավելի վատն են, քան այդ իշխանությունը, որովհետեւ եթե դու եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին է խոսքը եւ Օրո Դաշինքի մասին է խոսքը, ընդհանրապես մի քանի ամիս առաջ է, հա, դուրս եկել պաշտպանության նախարարը իր պաշտոնից եւ չմոռանանք բանակում ինչ որ տարածված կոռուպցիայի մասին, չմոռանանք այն հանգամանքի մասին, որ վիճակահանությունը այո տեղի ունենում, բայց Չիրակի մարզի երիտասարդները, հա, բացառապես գրեթե 98%-ով ծառայում են առաջնագծում։ Ես ուզում եմ հասկանամ ինչպես կարող է
դա
իմ ենթադրությունները չէ, ես կխնդրեմ հետևողական եղեք եւ մարդիկ այդ ամեն ինչը կարող են բացեն եւ տեսնեն։
Հիմա այսօր 4 քաղաքական ուժ է ներկայացված, ձեր կարծիքով 4-ից ո՞րն է ընդդիմությունը այսօր։
Ես այսօր ոչ մի բան գնահատումներ չեմ ուզենա տամ, բայց մի փաստ իմ հետ կապած արձանագրեմ։ Ուղիղ երկու շաբաթ է ես Շիրակի մարզում փորձում եմ վերցնեմ տարածք, որպեսի գրասենյակ բացեմ։ Բացառապես նույն Արտիկ քաղաքում հենց կենտրոնում ունեն բոլոր դաշինքները եւ կուսակցությունները տարածքներ, որոնք վաղուցվա վերծրած չեն, որովհետեւ ես այդ մարզի բնակիչ եմ եւ այդ տարածքի բնակիչ եմ, նոր-նոր են այդ գրասենյակները վերծված։ Եվ միակ ելք դաշինքն է, որին հենց բարձրաձայնում ես գրասենյակ է պետք, բացառապես ոչ, եթե ելքնե չենք տալիս, կներես ընտրությունները վերջանա, նոր կտան, կնդիմությունը մենք խնդիր կունենանք եւ այլն եւ այլն։
Ազգային դաշնակցությունը այս խնդիրն ունեցել է եւ
դաշնակցությունը թերևս միակ քաղաքական ուժը դուրս եկավ մեր քաղաքական ուժերի գունապնակից, որ քաղաքական կամ դրսևորեց եւ ներսից փորձեց խնդիրը լուծել։
Այսինքն եթե երկու այդպես շատ կարեւոր բան ասեք,
համակարգային այն կարեւոր փոփոխությունը, որը որ հիմա տեղի ունեցել, դա կարծում եմ ոչ միայն իմ կարծիքով, այլև նաեւ ժողովրդի կարծիքով դաշնակցության ներդրումն է, որովհետեւ անկախության կերտումից հետո տարիներ շարունակ մենք միջազգային փորձերը ուսումնասիրելով խոսել ենք դրա մասին, որ Հայաստանում Հայաստանին անհրաժեշտ է խորհրդարանական կառավարման համակարգ։ Դրա մասին մեր քաղաքական մյուս ուժերը նույնիսկ չգիտեին, նույնիսկ չէին բարձրաձայնում, դրա մասին խոսք ու զրույց երբևիցե չի եղել։ Դաշնակցությունը տարիներ, երկար ու ձիգ տարիներ շարունակ աշխատել է այդ ուղղությամբ, ի վերջո հասել նրան, որ ժողովուրդը գա այն գիտակցության, որ դա մեզ պետք է։
Այս նոր խորհրդարանական կառավարումը չի կարելի ասել, որ սա խորհրդարանական կառավարում է, որովհետև նման խորհրդարանական մոդելի կառավարություն աշխարհում դեռևս գոյություն չունի։ Ասում էին մեծամասնական ցուցակը դուրս է եկել այս օրենսգրքով, բացարձակ մեծամասնական 100%-անոց մեծամասնական կռիվ է գնում ընտրությունների ժամանակ, մարդկանց հանել են միմյանց դեմ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն rs.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հաղորդման այս հատվածում է լրվա միջազգային գլխավոր թեմայի՝ Թուրքիայի եւ եվրոպական երկրների միջև խորացող տարաձայնությունների մասին։ Վեճը հասավ կիզակետին 3, երբ Նիդերլանդների իշխանությունները ոչ միայն թույլ չտվեցին, որ արտգործնախարար Մելութ Չավուշօղլու ինքնաթիռը վայրէ չկատարի իրենց երկրում, այլև Ռոտերդամից դուրս հրավիրեցին մեկ այլ թուրք նախարարի, ով պատրաստվում էր քարոզարշավ իրականացնել Էրդողանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների օգտին։ Թուրքիայի նախագահը սպառնում է համաժեք պատասխան տալ, կրկին մեղադրում է արևմուտքին ֆաշիզմի ու ռասիզմի մեջ։ Եվրամիության հետ օրորի խորացող այս սկանդալի ֆոնին առանձնանում է Ֆրանսիան, որը ոչ միայն արտոնել է թուրք նախարարների հանդիպումները, այլև կոչ արել եվրոպացի գործընկերներին հարթել հարաբերությունները Անկարայի հետ։ Պաշտոնական Փարիզի այս դիրքորոշումը, սակայն, երկրում միանշանակ չի ընդունվում։ Տեղից հաղորդում է մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Ինչպես հաղորդել էր երեկ ԱՍՊ գործակալությունը, Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն երեկ երեկոյան ժամանել է Ֆրանսիայի մեծ քաղաքը, ուր այսօր մասնակցելու է տեղի թուրքական միմիության կողմից կազմակերպած մեծ հանրահավաքին։ Նույն օրը ավելի շուտ Անկարայի արտգործնախարարին արգելվել էր մուտք գործել Հոլանդիա, ինչը որ դիվանագիտական ցկնաժամ է առաջ բերել երկու երկրների միջև, Թուրքիայի նախագահ Ռեջիպ Էրդողանը սպառնացել խստորեն հակադարձել այդ արգելմանը, որակելով այն իբրև նացիզմի մնացորդ։ Մևլութ Չավուշօղլուի մասնակցությամբ այսօրվա հանրահավաքը տեղի կունենա մեծ քաղաքի համագումարների պալատում։ Հանրահավաքը նախաձեռնել է Եվրոպայի թուրք դեմոկրատների միության Լորենի շրջանի մասնաճյուղը։ Այդ միության մի շարք հանրահավաքներ վերջին օրերին մերժվել էին Գերմանիայում և Շվեյցարիայում, իշխանությունները արտոնություն չէին տվել այդ միությանը կազմակերպել նախընտրական հանրահավաքներ թուրք նախագահի իշխանությունը ամրապնդելուն ուղղված ապրիլի 16-ի հանրակրեից առաջ։ Այս ամենից հետո Ֆրանսիայի իշխանությունները ընդունել են թուրք արտգործնախարարի գալով Ֆրանսիա և դերոհիշալ նպատակով հանրահավաքի կազմակերպումը։ Ֆրանսիայի դիվանագիտական մի աղբյուր հաստատել է, թե արտգործնախարարությունը տեղեկացվել է թուրք նախարարի գալստյան մասին, ընդգծելով, թե թուրք նախարարը կարող է հանրահավաք կազմակերպել հանուն ժողովների և հանրահավաքների ազատության օրենքի։ Մինչդեռ Ֆրանսիայի պատգամավորներից մի քանիս, ինչպես օրինակ հանրապետականներ աջակողմյան կուսակցությունից Պիեր Լելուշը, ինչպես նաև ոտքի Ֆրանսիա շարժման նախագահության թեկնած Դյուպոն Էնյանը, անպատիվ քայլ են համարել ֆրանսիական իշխանությունների կողմից Էրդողանի արտգործնախարարի ընդունումը և նրա հանրահավաքին տրված արտոնությանը Ֆրանսիայում։ Բացառված է համաձայնություն տալ, որ օտար կառավարությունները, որոնք իրենց երկրում ոտնահարում են դեմոկրատիան, օգտագործեն դեմոկրատական մեր սկզբունքների իրենց քարոզարշավը կազմակերպելու համար մեր երկրում, հայտարել է Պիեր Լելուշը և ավելացրել. Հոլանդիայի ղեկավարությունը ճիշտ որոշում էր ընդունել, արգելելով Ռոտերդամում նախատեսված հանրահավաքը, այդ հերումում անհասկանալի է, որ Ֆրանսուա Հոլանդի կառավարությունը թույլատրել է մեծ քաղաքի հանրահավաքը։ Եվրոպական դեմոկրատիաների համերաշխության պակասը պատիվ չի բերում Ֆրանսիայի սոցիալիստական իշխանություններին, ավելացրել է նա։ Կառավարությունը անամոթաբար լռում է և տեղի է տալիս թրքական պահանջների առջև, նշել է իր կողմից նախագահության տեկնածու Դյուպոն Էնյանը։ Կան բազմաթիվ հակազդեցություններ նաև շարքային ֆրանսահայերի կողմից։ Ֆրանսիական պետության վերաբերմունքը մի գերազանց պատճառ է վերջնականապես ձերբազատվելու համար այսօրվա իշխանություններից, գրում է նրանցից մեկը։ Ինչ կարելի է սպասել մի երկրի իշխանություններից, որի բարձրագույն իրավասությունը, սահմանադրական խորհուրդը, երկու անգամ մերժել է ընդունել հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժման օրենքը, կարելի է կարդալ Ֆրանսահայ Արմենյուս կայքի մեծ ֆորումում։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Փարիզ։
Եվ հաղորդման ավարտին, ինչպես ամեն կիրակի, հաղորդում Սփյուռքահայ համայնքներից։ Տեղափոխվենք Իսրայել, թեև խորհրդային միության փլուզումից հետո անկախության տարիներին Իսրայելի հայրի թիվն աճել է, սակայն համայնքում ըստ տեղի հովապետերի երիտասարդներն առանձնապես ակտիվ չէ։ Մանրամասնում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Անցյալ տարի Աշտոնը միայն առիթ ունեցանք անդրադառնալ երկրի հյուսիսում տեղի ունեցած բնական աղետների, անտարային հրդեհների ու ջրհեղեղների թիրախում հայտնված հյուսիսային քաղաքներ ավելի քան 1 միլիոն բնակչության և նրանց թվում մոտ 3000 հայերի խնդիրներին։ Հյուսիսային ամենախոշոր հայաշատ կենտրոնը Հայֆան է, որտեղ գործում է Սուրբ Եղիա եկեղեցին ու հյուսիսի հոգևոր հովիվ Տեր Տիրայր քահանա Հովակիմյանն է այսօր զրուցակիցս։ Ու խոսելու ենք համայնքի ամենացավոտ հիմնախնդիրների ծերացման ու խառնամուսնությունների մասին։ Երկրի հյուսիս անկայուն շրջան է, ու ցավոք սրտի երկրորդ լիբանանյան պատերազմը դրան հաջորդած Իսրայելի տարբեր ռազմական օպերացիաներն ու Սիրիա և Իսրայելի սահմանների մոտ տարիներ շարունակվող անհանգիստ և անկայուն իրավիճակը հայերին ստիպել են ընտելանալ։ Ինչպես պատմում է զրուցակիցս, նման արտակարգ դեպքերի ժամանակ օպերատիվ կերպով տեղեկություններ են ստանում SMS-ների ու հաղորդագրությունների միջոցով և համագործակցելով քաղաքապետարանի ու թիկունքի ծառայությունների հետ կարողանում են օգնության հասնել հայերին։ Բարեբախտաբար անցյալ տարի մեր համայնքը զոհեց չունեցավ։ 2016 թվականն ընդհանրապես բավական հաջող տարի էր եկեղեցաշինության առումով։
Գործը գրեթե ավարտին ենք հասցրել։ 2016 թվականի դեկտեմբեր ամսին վերջացրեցին Սուրբ Եղիա եկեղեցու վերջին սենյակի նորոգությունը։ Իրոք մեզ համար մեծ ուրախություն է, որ վերջապես մեր եկեղեցին ամբողջապես վերանորոգված է և ներկայանալի է նաև թե մեր ժողովրդին և թե բոլոր այն օտարներին, ովքեր այցելում են մեզ մեր եկեղեցի։
Այժմ արդեն մտածում են եկեղեցու սպասքը թարմացնելու մասին և
նաև ասեմ, որ ծրագրեր ունենք այս տարի, արդեն 2017 թվականին Հայֆայի հայկական գերեզմանոցի պարիսպը և մուտքի դուռը փոխել ամբողջապես, որովհետև դրա կարիքը իրոք այսօր ունենք և այդ ուղղությամբ ծրագրեր ենք մշակում։
Համայնքում գործում է Արատ ակումբը, այն շաբաթական 3 անգամ բաց է և 2 անգամ համայնքի հոգևոր հովիվը հայրենի դասեր է անցկացնում։ Ստացվում է, որ համայնքի եկեղեցին վերանորոգված է, ակումբը բաց է, հայկական դպրոցը բնականոն կերպով աշխատում է, սակայն համայնքը ծերանում է։
2016 թվականը կարելի է ասել, որ տխուր տարի էր հատկապես Հայֆայի հայության համար, այն առումով, որ գոնե իմ հոված ազ 6 տարիների ընթացքում 2016 թվականի չափ մահացության դեպքեր այդքան շատ դեռ չէր գրանցվել։ Մեր համայնքում 2016 թվականին 10-ից ավել մահացության դեպքեր գրանցվել, և դա մեզ համար, մեր այս փոքրիկ համայնքի համար շատ է այդ թիվը։ Այո, մի մասը ծերեր էին, տարիքով և հիվանդ մարդիկ էին, սակայն կային նաև երիտասարդներ։
Շատ քիչ են տեղ ունենում համայնքում ամուսնություններ ու հիմնականում խառը։
Ուզում ենք չհավատալ դրան, որ Հայֆայի համայնքը ծերացող համայնք է, փորձում ենք ամեն կերպ ամեն ինչ անել, որպեսզի դա այդպես չլինի, սակայն կյանքը ցույց է տալիս, որ ամուսնության դեպքերը շատ քիչ են, և երկու կողմն էլ, թե տղաները և թե աղջիկները, պատճառաբանում են, որ հայերը քիչ են, և նաև մեզ համար ցավալի է օտար ամուսնությունները։
Վերջին ամուսնությունը 3 շաբաթ առաջ էր տեղ ունեցել համայնքում, տղան հայեր, իսկ աղջիկը արաբ քրիստոնյա։ Այս դեպքերում էլ
արաբ քրիստոնյա աղջիկը իր բոլոր փաստաթղթերով ներկայանում է և պատրաստ ակամություն է հայտնում միանալու մեր համայնքին և դառնալու մեր եկեղեցու և համայնքի անդամ։ Դրա դիմաց մենք նախ դրոշում ենք իրեն, և մասնավոր փաստաթուղթ կա, որ պետք է նա ստորագրի անդամակցությունը ընդունելու համար։
Անցյալ տարի 3 խառը ամուսնություններ գրանցվել Հայֆայում, ու իր բոլոր համայնքային հանդիպումների ու քարոզների ժամանակ Հայֆայի հոգևոր հովիվը բոլորին բացատրում է անհրաժեշտությունը հայկական ընտանիք ստեղծելու։ Տեղի հայկական համայնքը շատ փոքրատիվ է, այն համալրվեց նախկին խորհրդային հանրապետություններից, այդ թվում նաև Հայաստանից Իսրայել մշտական բնակության տեղափոխված հայերով։ Հայֆայում 5 տարի առաջ գործում էր Արարատ միությունը, որը միավորում էր այս ընտանիքներին և աջակցություն էր ստանում նաև քաղաքապետարանից, սակայն այն 5 տարուց ավելի է ինչ չի գործում, և այս հայերի երեխաների շրջանում էլ շատ են խառնամուսնությունները։
Այս 5-6 տարիների ընթացքում ահագին նախկին հայաստանցիները մոտեցել եկեղեցուն, այսինքն կային մարդիկ, որոնց մենք չենք ճանաչում, և նրանք կամաց-կամաց մոտենում են եկեղեցուն, սակայն ամուսնություններ դեռ գոնե ինձ հետ չի պատահել, որ ինձ դիմեն ամուսնանալու նպատակով, որովհետև եթե մեկ կողմը հրեա պիտի լինի, եթե պիտի ամուսնանա հայեր հրեայի հետ, ապա հրեան բնականաբար չի համաձայնվում քրիստոնյա դառնալ և մեր եկեղեցու անդամ դառնալ։ Այդ պատճառով մենք իրավունք չունենք նույնիսկ ամուսնություն կատարել։
Օրինակ երկրի կենտրոնում իրավիճակը մի փոքր ավելի լավ է։ Հայաշատ պետախտիկ վայում նայերի միության ու երկրի հոգևոր խողովիվների քաջալերման վերջին առնվազն 10 տարվա ընթացքում միայն երկու խառնամուսնություն է գրանցվել։ Նույնիսկ հայ աղջիկները Հայաստան են մեկնում հայ փեսա բերելու նպատակով։ Իհարկե ծիծաղելի է հնչում, որ օտարության մեջ ապելով հայ աղջիկներն էլ մեկնում են նույնիսկ մի քանի անգամ հայ ապագա փեսայի հետ ծանոթանալու, ընտանիք կազմելու և նրանց Իսրայել բերելու նպատակով։ Վերադառնալով հյուսիս, փաստենք, որ անկախ ճերմակ ճարտի արդյունքներից Հայֆայի և հյուսային քաղաքների հոգևոր հովիվը շարունակում է իր աշխատանքը։ Այժմ հայ սկաուտները նախապատրաստվում են զատկվամիջոց առումներին ու մեկնելու են Երուսաղեմ մյուս հայ սկաուտների հետ միասին լույսի տոնին և զատկվա տոնախմբություններին մասնակցելու համար, ինչպես նաև ավանդաբար մասնակցելու են ապրիլի 24-ին թուրքական դեսպանատան դիմաց Թել Ավիվում կայանալիք բողոքի ցույցին։ Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ազատության կիրակնօրյա ռադիոյեթերն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյան, Եվրոպան Էրանց, սակայն մեր ինտերնետային էջում կմեկնարկի Հրաչ Թամրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագիրը։ Կարզաշավի մասին նորվա հյուրերն են հանրապետականից Հովհաննես Սահակյանը, կբանավիճեն հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ու դաշնակցունից Լևոն Մկրտչյանը։ Հաճելի հանգստյան երեկո և ամենայն բարիք։